Папа узначаліць літургію на распачаццё сіноду біскупаў для блізкага ўсходу. Папа Бенедыкт XVI узначаліць урачыстую святую імшу. Яна адбудзецца ў базіліцы Святого Петра ў Рыме 10 кастрычніка з нагоды адкрыцця спецыяльнай асамблеі сіноду біскупаў для блізкага ўсходу. Тэма яго каталіцкі касцёл на блізкім усходзе, еднасць і сведчанне. На урачыстую літургію запрошаны ўсе, хто ў адпаведнасці з дакументам моту проприо стварае понтифікаліс домус, папскі корпус, і жадае прыняць удзел ва ўрачыстай цэлібрацыі.